Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня» з паном Кушнірчуком, паном Анатолієм Кушнірчуком, військовим капеланом. Вітаємо вас, пане Анатолію.
Доброго вам дня.
Шановні радіослухачі, ми будемо говорити про війну, про життя і смерть, про передову, про людину, яка говорить про Христа, про Бога там, на Сході. Якщо ви маєте запитання чи коментар, ви маєте можливість зателефонувати нам в студію за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також дописуйте на Skype FM69-68 і дописуйте на Facebook Радіо Марія. Ну що ж, стільки каналів зв'язку у нас є з тим, щоб запитати, щоб поставити своє запитання нашому гостю. А наразі просто дякую, що прийшли. Як давно ви повернулися зі Сходу, з тих гарячих точок?
От буквально неділю тому назад, на прошлій неділі, ми якраз відвідували наших бійців на передовій в селищі Фаштівка, що за Дебальцевим, і там, в принципі, несли служіння капелану і також матеріальної і духовної допомоги нашому 25-му батальйону територіальної оборони Київська Русь.
А як ви розпочали цю діяльність капелану? До цього ж ніхто не готувався, і в церкві, і в суспільстві взагалі не було такого поняття військовий капелан. Ну, радше так, що це є якесь поняття, але ж Україна ніколи не воювала.
Ну, в тому-то і є проблема, що якраз Україна не була готова до ніяких військових дій і вторгнень, тому церква і суспільство, воно не могло, відповідно, заздалегідь підготувати капеланів військових, священиків в армії для таких подій. Тому люди на кшталт, як я, просто побачили потребу, поїхали туди разом з волонтерським рухом «Місія добра», для того, щоб забезпечити наших хлопців на передовій простими речами, наприклад, їжею, питною водою, одягом, теплим на сьогоднішній день одягом. От. І побачили реальну потребу в духовному супроводі наших військових. Тому що дух їхній, він здоровий, але він потребує підтримки, особливо духовної. І коли вони взнають, що до них приїхав людина, священник приїхав, вони зразу сотні запитань, а як ви дивитеся на цю війну, а як ви дивитеся на те, на інше, на п'яте, на 25-те. І коли вони задавали мені такі запитання, Господь сказав моєму серцю, що їм треба служити. Їм треба служити, їх потрібен хтось, хто може відповідати їм на їх запитання. І тут, ви знаєте, я людина проста, в мене немає військового звання, в мене немає навіть служби в армії, тому що на час, коли я повинен був проходити строкову службу в армії, я вже навчався в релігійному університеті, і там же і був висланий на духовну працю і рукопокладений. Звісно, тоді військовий комісаріат визначив для мене статтю закону України, по якій я не служив в армії. Але ж на передовій, забігаючи сьогодення, я зрозумів одну просту річ, що цим військовим потрібна Божа людина, яка би могла їм послужити.
Пане Анатолію, тобто на початку ви десь визначили для себе межі своєї участі в цьому служінні, допомагати військовим в якихось там потребах, щось там довозити, якісь там продукти і так далі. Але в процесі ви зрозуміли, що їм треба більше, з ними треба просто бути.
І, так, звісно.
І цей також розвивався цей процес війни. Спочатку, ну, ми якось не вірили, що є війна, що, ну так, війна якась є, але щоб стріляти одне в одного, щоб це були масові, великі такі величезні руйнування, якось все одно по інерції не вірилося. І ось де той момент, коли ви збагнули, що ви погоджуєтеся на життя, на межі життя і смерті?
Знаєте, я погоджуся з вами, що я теж був незгідний, що почалась війна і що це таке. Я подумав, може, якийсь такий військовий, якби, як то кажуть, такий маневр, який викличе в суспільство просто страх. От, ось і все. Але коли я побачив людей в пакетах, яких пакував власноруч, і привозив в сім'ї, тоді я зрозумів, що це реальна війна. І тут є складність. Війна веде за собою завжди жертви, тобто загинувших. І одне діло говорити про загиблих солдат, які чиїсь сім'ї там десь далеко від нас. А друге діло говорити про військових, яких ти знав особисто, особисто вів, особисто з ними спілкувався, читав нового заповіта. І тепер ти бачиш, як він лежить в труні, в домовині, і ти мусиш їхати до його родичів, яких ти також знаєш, їм це сповістити і привезти їм це тіло. Друзі, в цей момент я зрозумів, що це війна, тому що вона повлікла за собою жертви.
Коли жертви були перші жертви в вашому служінні капелана?
Це було близько 3 місяців тому назад. Перші жертви пішли в моєму капеланському служінні близько 3 місяців тому
назад.
Де ви
тоді перебували?
Я перебував в Дебальцево. Це був 11-й батальйон територіальної оборони Київська Русь. От. Перші жертви були звідти. Мої жертви були звідти.
Чи ось мені хочеться зрозуміти ось який момент, що людина погоджується допомагати до певної межі, але там, коли починаються кулі, вона каже: о, ось я буду до цього моменту допомагати, а далі, вибачте, в мене є, ось я бачу, у вас є обручка, відповідно, так, відповідно, ви є одружена людина, відповідно, у вас
людина.
Є діти.
Є.
І як ви погодилися на те, щоб піти далі, розуміючи, що це війна і вбити можуть вас?
Це було тяжким рішенням, дуже тяжким рішенням, особливо це наше спільне рішення з моєю дружиною Юлією. Ми виховуємо доньку 4 років, Анастасія. Вона у нас одна, вона потребує батька, вона потребує матері. Але я знаю хлопців, в яких є по 5 дітей, які стоять на передовій. О, вау, це просто не можна передати, яким чином вони переступили цей крок, коли вони захищають батьківщину, і в них є 5 дітей, які знаходяться на передовій. Я собі можу тільки уявити, навіть не повністю, наскільки сильно, нервозно, а іноді навіть істерично, їх дружина відпускала їх на передову, у кого 4-5 дітей. Моя дружина, до речі, їздить разом зі мною іноді. Вона бачить все і всіх. Вона знає, вона працює разом зі мною в сім'ях загиблих. Тому це було нелегке рішення. Кожна моя поїздка дається мені нелегко. І якщо ви замітили...
В чому складність? В смертях тих людей?
Так, а вже ж. Знаєте, життя зараз навчило мене за останніх 4 місяці не боятися мертвих тіл. Раніше я цього боявся, зараз я не боюся. Але в мене є деякі страхи, які я подолав уже. Чесно говорячи, кулі – це таке вже, якщо стріляють кулі, і я тут з людиною молюся, або передаю їй якісь харчі чи теплий одяг – це нормально. Якщо йде град, ну, трошки страшніше. Найбільше мені страшно, коли я приходжу до матері, їй сказати, що її сина вже немає в живих. Оце страшно. Для мене особисто це є мій страх, який на сьогоднішній момент є неподоланим. Мені дуже страшно говорити матері про загибель її сина. Це архістрашно для мене.
Це Анатолій Кушнірчук в передачі «Майстерня. Військовий капелан». Ми говоримо про життя військових і капеланів на передовій. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучитися до нашої передачі. Поставити своє запитання чи зробити коментар, все це можете зробити, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. У нас, ось ви почали говорити про град, про ці такі небезпеки, в нас є запис з людиною, яка, до речі, цих людей ви знаєте, можливо, потім ви ще прокоментуєте, яка була в Донецькому аеропорті. Ми бачимо ось ці зруйновані останки, з усіх сторін розпечене залізо просто вонзається в цей аеропорт, і хлопці гинуть таким чином. Надзвичайно тяжко там, і там була одна людина, яку, яка, дякуючи Богові, погодилася нам дещо розказати. Послухаємо.
Пару місяців назад батальйон військових капеланів, так, Господь вів мене дорогою, що я опинився в Донецькому аеропорту.
Це ось в тому місці, яке є обстріляне з усіх сторін, де ті хлопці, які ще залишилися, їх називають кіборгами. Що це було за місце? Що це було, були за люди? Що ви досвідчували?
Ну, це термінали. Їх декілька там терміналів в аеропорту. Я був у вишці, так називаємі. Місце все розкрошене, розбите війною. Люди дуже чудові люди. Потребують, ну я порівняв, їх порівняв як їхні душі, як от суха і вижжена земля градами. Ну це всі знають, їм уже чули, що коли війна, всі взивають, всі моляться до Бога. Особливо перед час, коли бомблять, стрілюють, всі моляться до Господа. Не Сталіну, не Леніну, а до Господа.
Як часто там бомбили?
Ну, бомбили кожен день практично. Це як зазвичай нормальне явище кожен день.
Скільки часу ви там перебували?
В самому аеропорту 11 днів.
Потім ви поверталися в Донецький аеропорт чи вже ні?
Потім не повертався. Зараз інші ще два капелана заїхали. І після них я поїду змінювати їх.
Туди саме в Донецький аеропорт?
Так, це та точка, де потрібно бути служити капеланом, я так вважаю.
Звичайно, погоджуюся, що саме там необхідна допомога. Але коли стоїть питання, що саме я туди поїду, чому ви вирішили, що ви особисто маєте туди їхати?
Спочатку всіх цих подій, чи можна так сказати, як всякий патріот, десь я теж переживав глибоко у душі за всі ці події, і душею я поривався. Один раз на проповіді церкві пастир сказав, що, дорогі брати і сестри, ми тут сидимо, і нам тепло, нам світло, нам добре тут, а там гинуть люди, молоді хлопці. Тому для мене це був прямий Божий призив покидати тепло, добро, до якого я сам знав, що я звикаю, що мені добре, вдома, у хаті своїй. Я зрозумів, що треба з цим розставатись і їхати туди.
Ви зараз знаходитеся у себе вдома?
Так.
Маєте сім'ю, батька, матір чи дружину, дітей?
Маю дружину, маю доньку, маю батька.
Як вони до цього ставляться?
Ну, як вони ставляться? Ніхто не хоче відправляти своїх рідних, близьких на війну. Тому сказати, що всі з радістю відпускають, такого не можна сказати. Сказати, що перечать, теж не можна сказати.
Не моторошно повертатися в те пекло Донецького аеропорту?
Моторошно. Я розумів, і на початку я служив в армії, і трошки розумію, тому я зразу розумів, що це може бути білет в один кінець. Тому я морально, духовно готувався до цього, молився, щоб Бог укріпив. Там не страшно, там вже мобілізує Господь всі сили. Страшно знову потім, коли ти тільки на другий день опинився в спокійній обстановці і починаєш все споминати, прокручувати в мізках, то тоді знову страшно стає.
Чи є такі речі, які сьогодні вам не дають заснути?
Ні, слава Господу, засипаю добре. Бог дає мир серцю, мир, тому засипаю нормально.
Ми продовжуємо передачу «Майстерня». Дякуємо капелану, який погодився нам дати свідоцтво. І він був в Донецькому аеропорті, служив там. Ми продовжуємо з паном Анатолієм Кушнірчуком, військовим капеланом, говорити про життя на передовій. А ось у вас як цей момент з поверненням на велику землю? І спокійно.
Момент повернення на велику землю спокійно для мене є великим святом. По-перше, це є великим святом для моєї сім'ї, коли вона може мене зустріти. І моя донька, до речі, сама, це було для нас з дружиною шоком великим, приємним. Вона кожного разу, коли лягає до свого ліжечка спати, вона молиться за військових. Вона знає, що тато їздить на війну. І я думаю, що дякуючи її молитві, я повертаюся цілим і неушкодженим. Біблія каже, що сам Христос сказав Біблії, що пустіть дітей
і не перешкоджайте
їм прийти до мене, тому що їх є Царство Небесне. Ви знаєте, коли я читав це місце, я зрозумів, от маленької дитини вже є Царство Небесне, вже для неї є це Царство Небесне. Я думаю, що вона по-особливому спілкується з Богом. Сам Бог звертає увагу дорослих на дітей, говорить, будьте як діти, вірити як
діти. Але я думаю, що і ви по-особливому спілкуєтеся, але вже з військовими на сході про Бога.
Зовсім вірно. Ви знаєте, моя дитина малює малюнки військовим, і вона просить, вона зараз не вміє писати, їй всього лише 4 роки, але вона просить, тато, будь ласка, напиши, що я молюся за них кожної ночки, коли вона лягає спати. І коли я пишу це на її малюнку, передаю це військовим. Для військових це картинка номер 2 після образу, після нового заповіту чи якоїсь молитви, коли про нього, для нього намальований малюнок і написано від дитячих вуст, що за неї молиться дитина. І це підбадьорює, дуже сильно впливає на бойовий дух і на духовну зрілість військового на передовій.
А ось цей момент спілкування з військовим, не всі ж були віруючими? І не всі залишаються, я думаю, не всі є віруючими?
Ви праві. Я хочу вам сказати, що коли перші рази, коли я приїжджав, і всі, коли говорили, там, о, це є священником, людина священнослужитель, хоче нам послужити, багато із них прямо приходили до мене і говорили, я атеїст, ні в чого це не вірю, от є автомат, є 47-й АК-47, є АКСУ, є інші РПГ, є інша зброя, сильніша, менш уразлива, більш уразлива. Ось це, в що я вірю. Але ви знаєте, коли був після першого мінометного обстрілу, атеїстів в окопах немає. Чомусь вони всі хватають наші молитовні картки і починають молитися. І один раз я так навіть шуткував, жартував з військовими. Я кажу, а чому ти схватився за мій новий заповіт і за мою карточку молитовну про спасіння душі?
Якщо ти атеїст, АК-47.
Да. На це питання я не маю відповіді, але я розумію їх. Ви знаєте, в часи, коли тебе поливають градом, і ти сидиш у бліндажі, напевно, нічого немає кращого і провіреного, і дійсно достовірного, що може спасти твою душу і твоє тіло, як те, щоб покликати Боже ім'я на спасіння. І коли я відкриваю цей новий заповіт і говорю, дивіться, Біблія нам пише, кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Говориться про спасіння душі, але і Господь може спасти тіло і може увести від упадку. Я бачив, у мене є відеозапис 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь, де людина їхала в БТРі і в його голову задів...
Голову БТРа мається?
Ну, голову людини, яка була висунута з люка, яка якраз і їхала на цьому БТРі, заділа міна. От. І ця міна пройшла, розвалила йому каску, от, прошила люк, ззаді який був відкритий, відбилася від БТРу і зрикошетила. Хоча по всім правилам і характеристикам вона повинна була пробити цей БТР, в якому сиділи ще 6 наших військових. 6 залишилися живими. Ця одна людина, вона просто була в шокі від того, що провалили їй каску, шолома, пробила ця мінометна куля, здорова міна, пробила люка, але не пробила БТРа, і він залишився в живих. Він цілий день ходив, і просто ми навіть зробили запис після того, як був цей мінометний обстріл, ми зробили запис, після чого ця людина, в якої шолом був проломаний, він впав і потеряв, загубив розсудок, був без свідомості. Потім ми з'ясували в медчасті, що в нього був проламаний череп. От. Але він залишився живий 2 неділі назад, тому він виписався з цього. І ця людина, до речі, до чого я веду, ця людина була атеїстом. до цього першого мінометного обстрілу. Тепер він розуміє, чому так сталося. І моя проповідь на передовій є дуже простою. Є на небі Бог, незалежно від того, ти віриш в нього чи ні. І випадковостей в житті не буває. Є все прямо заплановано Богом. Як ти повинен прожити це життя. І Бог, він в усьому. Він не може зараз зійти з неба і показатися нам в своєму людському тілі. Але його дії ми можемо бачити наяву. І ця дія також була. Це відео можу додати.
Це Анатолій Кушнірчук в передачі «Майстерня». Ми продовжуємо, запрошуємо вже до розмови слухачів. Вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Як вас звати?
Валентина, з Кам'янець-Подільського. Тяжко дуже слухати такі, і навіть і по радіо, і так, дуже тяжко слухати. Але все-таки дякуємо Богу, що є такі люди, такі герої, які йдуть отак. Дякуємо вам. І хай вас Бог підтримує, хай Бог підтримує всіх священників, котрі там є, всіх військових, хай Бог допомагає, і хай якнайбільше людей навертаються.
Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Є ще один. Якщо маєте запитання, прошу, озвучуйте його відразу.
З Богом.
З Богом.
Ви знаєте, ви дуже добре робите, що ви туди їздите. Це свого роду потрібно. Это служение, которое необходимо просто солдатам. Я слышала, что на войне солдаты уже по-другому мыслят, уже по-другому думают. Они уже ценить начинают жизнь. Каждая жизнь для них – это ценность. Вот мы, допустим, некоторые из нас, вот черных атеист, мы не ценим этого. Мы распределяем наше время – куда надо и куда не надо. А эти солдаты, они уже знают, у них уже появляется ценность жизни.
Дякуємо. Цінність життя з'являється в військових. І ще один дзвінок, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Пані Регіна, місто Київ. Дякую отцю Анатолію Кушнірчуку за передану інформацію. Але у мене таке питання. Відносно того коридора, по якому, через який проходять військові частини Росії для допомоги нашим сепаратистам. Невже його не можна закрити? Кого не питає, всі не кажуть, та не знаємо, та не знаємо.
Дякуємо, зрозуміло запитання.
Дякую. Перше, повернуся до першого телефонного дзвінка. Дякуючи пані Валентині, яка тільки що нам позвонила з Кам'янець-Подільського, капеланське служіння і тримається на тому, що за нього моляться багато людей. Тому пані Валентино та інші радіо наші слухачі, даю вам виклик, прошу вас, благаю, не вставайте з колін за наше служіння. Постійно підтримуйте нас в молитві, тому що ми це відчуваємо і це вкрай необхідно нам. Ми дуже часто йдемо на ту сторону барикади для того, щоб домовитися з сепаратистами, як ви їх називаєте, про те, щоб вони не стріляли заради того, щоб ми вивезли наших загинувших або поранених з поля бою. І дуже часто вони йдуть на це. І те, що ми залишаємося живими на сьогоднішній момент, це дякуючи таким, як пані Валентина, яка дзвонила і просто люб'язно призналася, що вона підтримує молитовно це служіння. Дуже дякую. Стосовно іншого телефонного дзвінку, де образ мишлення військового міняється, це дійсно так, він бачить руку Божу, замічає руку Божу в своєму житті, і він починає бути віруючим. Це дійсно так. Я вже сказав, що в окопах атеїсти бувають тільки до першого мінометного обстрілу. Після першого мінометного обстрілу немає ні одного атеїста на передовій. Всі вірять у Бога. Тому образ мислення там міняється, це можу підтвердити. А третє запитання, яке було, чи не можна перекрити цей коридор. Ви знаєте, що частину кордону контролюють терористи, і тому вони роблять там, що хочуть. Роблять там все, що можна тільки робити протизаконним. Для цього, щоб його перекрити, я думаю, що потрібно дуже багато війська положити на алтар. Дяка Богові, в нас президент розумний, і він цього не робить, тому що положити багато війська заради того, щоб все закрити, моє суб'єктивне бачення, це не є дуже розумним. Але все ж таки дуже думаю, дуже склонний до того, що військові все ж таки зможуть резервувати цю територію і показати народу, який живе зараз на окупованій території, різницю в тому, яка для них влада краща. Чи так звана народна влада, чи нормальна влада, при якій вони жили раніше. Влада зараз помінялася. І помінялася, і міняється з кожним днем. Для цього потрібен час. Кожний день є щось нове, що для суспільства є корисним. Тому, я думаю, закрити цей коридор неможливо буде. Можливо, буде ще кращий варіант зробити. Можливо, буде показати Донецьку та Луганську різницю життя під так названими народними керуючими та керуючими, які керують Україною.
У нас є ще запитання, прошу. Вітаємо вас, київський дозвонювач.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Хай Бог благословить нас. І я хочу задати таке питання. Я бачу, що да, ми гуманітарку даємо і так далі, і там ложить іконку, хрестик. От, але Бог нам сказав, поклоняйтесь правильно Богу. Ну, не ікона, це художество, це всього рисунок.
Зрозуміло, зрозуміло ваша інтенція. Мені, ну, якщо дозволити, мені здається, в цих питаннях це зараз другорядне.
Ну, зовсім вірно, згоджуся з вами, пане ведучий. Скажу вам, що коли людина передає на передову все, що може показати божество, це реально представляє для неї на той момент на передовій Бога. Дійсно, ми не можемо сказати, що ось подібного роду якась одна ікона допоможе, чи подібного роду якийсь хрестик допоможе. Але якщо це все взяти і передати на передову, от в цьому військовий може побачити Бога і Богу руку, Божу руку, турботи про нього.
Просто тому такий він знак постійне нагадування.
Зовсім вірно. Чому вони просять, наприклад, молитовну картку, чому вони просять, наприклад, якусь іконку чи хрестика, чи просять нового заповіта, який, до речі, місія Гедеон, це міждиноменційна місія Гедеон, надрукувала в камуфляж. От. І це дуже працює, до речі, один із зі мною є в кармані. І ми з військовими навіть напрацювали план читання нового заповіту в час, коли їм можливо це зробити. І в цьому вони також бачать Бога.
Пане Анатолію, чи не були такі моменти, ось ви розказували про Бога, і, наприклад, обстріл, в якому гине чи хтось близький, чи багато людей гине, чи якась, ну не знаю, дитина, жінка, і вам... До вас підходять і говорять, а де твій Бог, про якого ти розказуєш? Чому тоді ось все це?
Дивіться.
Бувають такі моменти?
Такого моменту не було. В час, коли ми спілкувалися про Біблію і Бога, не було ні одного мінометного обстрілу. І взагалі обстрілу не було. Це чудо. І навіть військові шуткують, кажуть, о, починається обстріл, пішли читати Біблію, зараз обстріл закінчиться. І іноді так навіть ставалося. І це було знаком Божим. Такі питання, які ви мені задаєте, де Бог, коли гине мирне населення, або ні в чому не повинне населення, такі питання задаються мені. І я готовий відповісти на це запитання.
А задаються ким?
Задаються різними
військовими
людьми.
Чи...
Задаються військовими, задаються мирним населенням, населенням, яке живе на лінії вогню.
Що ви говорите?
Я пояснюю це таким чином.
Дуже важко з такими людьми говорити, бо за цим стоїть великий біль втрати.
Зовсім вірно. Я їм говорю, що це є результат нашої гріховності.
Їх задовільняє ваша відповідь?
Думаю, що так, тому що багато людей після цього вже не задають запитання, а більше привикають до того, що їм треба читати Біблію і там знаходити свої відповіді на запитання.
У нас є купа дзвінків. Я прошу, слухачі, досить коротко висловлюйте. Абоненти лайв. Навіки?
Скажи, будь ласка, чого не вірили Ісуса Христа? Чого люди кинули в церкву? Чому не ходять? Скажи, будь ласка, може не вертатися до Бога?
Дякуємо. Мені здається, що це загальне запитання. Зараз ми його винесемо за межі нашої передачі і відповімо в якійсь катехизі чи передачі безпосередньо цьому присвячені. Зараз приймемо ще дзвінки. Якщо вистачить час, то ми продовжимо говорити про Бога і передову. Київський дозвонювач.
Добрі, покайтеся, Бог защитить нас. Хай Господь для благодаті, Боже Слово вас спасає. Покайтеся, люди добрі.
Дякуємо. Дякуємо. А запитання маєте? Ось так. Покайтеся, люди добрі.
Ну, покаятися всім треба. І це не тільки наш дозвонювач нас закликає. Це нас закликає Біблія. І ця війна... Це є результат також гріховності нашого гнилого всередині. То, що ми не йдемо за Богом, воно веде нас до різних наслідків гріха. А наслідки гріха є дуже плачевними. І ми всі з Біблії знаємо, що диявол, ворог душ людських, він прийшов, щоб вкрасти, вбити і розрушити. Ось це його дії.
Це майстерня з Анатолієм Кушнірчуком. Ми продовжимо, але в нас є записи ще одного інтерв'ю з капеланом, який також був в Донецькому аеропорті. Послухаємо. Саш, ви були капеланом в Донецькому аеропорту, правда?
Так, так був, але недовго.
А скільки там бути? Скільки там були?
Весь час, мій перебування трохи більше.
Трохи більше доби. Там ви дістали поранення?
Так, там.
Що з вами сталося?
Просто в нас влучили, здається, з протитанкової ракети. Два хлопці загинули, я отримав поранення.
Зараз вам предстоїть операція. Що це буде за операція? Що це за поранення? Чи можете поділитися цим?
Ну, мені вже зробили операцію на стегні. Мені вирізали осколок, почистили стегно. А вже навіть це зашили, і більш-менші, дрібніші шрами вже з них зняли шви. Так само в мене поранена рука, там невеликий перелом, там вже також зняли шви, але ще спиця залишається. І найважливіша операція – це операція на око, на ліве око, там поруч невеликий осколок, і, здається, рослинні сітчатки, око, ну, дуже погано бачить.
Не жалкуєте, що потрапили в Донецький аеропорт?
Ні, взагалі не жалкую. Ну, звісно, шкода, що все так закінчилось, звісно, шкода, що так мало часу провів, звісно, шкода, що за хлопцями, які загинули, звісно, це все шкода, але те, що я тут там був.
Що за цю добу ви встигли? Ось як ви можете описати цей Донецький аеропорт для тих людей, хто ніколи там не побуває?
Просто груда бетону, яка постійно сипеться, яка постійно стрибає від потужних пострілів, ворожих градів, ворожих гаубиць та мінометів. Це повністю розтрощено, майже немає місця, де сховатися. Хлопці стоять, захищають майже просто своїми грудьми.
Коли ви приїхали сюди, час операції, після операції, як ви оцінюєте те, що відбувається в країні? Ви якось переоцінили те, що відбувається тут, з огляду на той досвід?
Я їхав туди не з рожевими окулярами, я просто розумів, що там я приблизно, ну, я знав, розумів, що там є, що там хлопці віддають просто все останнє від себе, а тут просто хтось на цьому робить політику, хтось робить на цьому бізнес, хтось робить собі ім'я. На жаль, воно таке є і дещо продовжується. Може, щось зміняється і сподіваюся на те, що щось зміняється, але як є, так і є. Є, наприклад, воюють у хлопці там з добровольчих батальйонів. Ці добровольчі батальйони, вони не, за ким не закріплені. Хлопці, які попадають на лікування, тобто їм дають лікування, тому що волонтери допомагають, да? тобто їх якось лікують, але те, що вони учасники АТО, то те, що їм потрібні якісь льготи, те, що вони воювали, те, що їх визнають, не визнають. Це все дуже в такому...
Підвішеному стані.
Підвішеному стані, да. І, тобто, це вже говорить про багато яке, ну, відношення до тих хлопців, які поклали своє здоров'я, поклали своє життя.
Чи не було ось такої гіркоти? Навіщо мені бути гарматним м'ясом для того, щоб генерали тут будували ще кращі і більші дачі?
Я їхав туди не заради... Я їхав туди, тому що там були хлопці. Я їхав туди заради хлопців. Хлопці, які там, хтось за покликом свого серця, хтось за покликом своєї совісті, хтось, тому що його призвали. А служити хлопцям, нести Євангелія і нести Христа. От я їхав туди заради цих хлопців.
Як вони сприймали те, що ви говорили їм про Бога?
Різно. Багато різних людей, там, ну, всі дуже різні. Дехто відкрито сприймав, дехто це приймав, дехто скептично відносився. Були люди, які навіть до останнього моменту вони скептично до цього відносили, або в них була якась інша віра. Коли були такі дуже важкі часи, ну, дуже стрьомно було, то скрутні часи були, то просили, щоб за них молилися, і ми всі разом ставали, молилися, в коло ставали. Молилися одне за одне. І кожен, я думаю, там розумів, що він ходить просто під Богом, тому що кожна хвилина над твоєю головою може пролетіти якась шальна куля, якийсь снаряд може пролетіти.
І скажіть, а що в вас змінилося? І чи змінилося взагалі ось за цей час?
Те, що мені в першу чергу, це те, що потрібно, не можна тут ховатися, не можна тут пересиджувати, не можна радіти, що тут тихо, спокійно, ніхто не стріляє, тут мирне життя. Мене це змінило, те, що більше чути Бога, більше слухати Бога, більше бути відкритим до нього. Тому що кожна хвилина вона змінюється, і кожна хвилина вона може бути останнім.
Скажіть, що би ви передали нашим слухачам, які в переважній своїй більшості там на сході не опиняться?
По-перше, що я хочу передати віруючим, невіруючим слухачам, те, що коли я був в Донецькому аеропорту, я відчував, як хлопці, коли я написав, що я поранений, будь ласка, моліться за мене. Піднялася дуже велика така молитва на цепочка, багато хто почав молитися. Насправді було найбільш страшніше те, що я звідтіля просто не вийду. Ну, тому що нам не дадуть звідтіля просто вийти. От, багато молилися, писали, що ми молимося, дзвонили, що вони моляться. І це була дуже велика підтримка для мене і для всіх тих хлопців, які були в аеропорту зі мною. Ну, тому що ситуація була теж непроста. Потрібно просто не просто один раз на тиждень в церкві молитися. Потрібно не один раз ввечері помолитися, потрібно конкретно тримати цю оборону молитовно, тихало не на секунду, за 4 години на добу, 7 днів на тиждень. Тільки так ми зможемо перемогти.
Це передача «Майстерня». Дякуємо військовому капелану. Цей хлопець є поранений, зараз ще перебуває в госпіталі, потребує як допомоги фізичної, так і допомоги також, звичайно, молитовної. Ну, багато, передача вже завершується, ще багато про що не поговорено. Залишилася у нас за дужками історія про те, коли ви вимінювали дітей, які залишилися в зоні військових дій, і вам сказали, що за кожну дитину треба $100.
Да, це так.
Скільки було дітей
військовий
там?
Військовий комендант окупованої території назначив мені ціну. Там на сьогоднішній момент є 326 діток. На жаль, мені не можна було їх вивезти, не тому, що я не міг назбирати гроші. На той момент я вже сказав своїм друзям, що я виставлю свій автомобіль на продаж і іншу власність, яка в мене є, і якщо мені не хватить, я заложу свій будинок, але я викуплю цих своїх дітей, тому що знаю цих дітей, не перший рік і приїжджає туди допомагати. Це соціальні діти, так звані державні діти, але коли вони получилися на окупованій території, не за власної волі.
То за них не було кому подбати.
Да, військовий комендант російської армії назначив мені плату за кожну дитину, яку би я міг вивезти зі своєї України на іншу мирну територію. Це абсурд, звичайно, що, але він так і не дав мені цієї можливості. Але одна можливість, дякуючи Богові, з'явилася, це з'явилась можливість проїжджати спокійно на окуповану територію і завозити.
Але ці гроші ви зібрали таке?
Я вже, в принципі, мав на руках, мав вже людей, які готові були пожертвувати ці кошти, але так як їх не відпускали, цих дітей, тому і, в принципі, получилося так, що ці діти там далі залишаються. Це окупована територія України, територія України, наголошую, і в нас є унікальна можливість з Божої допомоги і ласки проїжджати на цю окуповану територію і завозити там продукти харчування, речі першої необхідності для цих дітей. Це є наші діти. Ви знаєте, там є сироти, там є діти, яких батьки позбавлені піклування, і я більш ніж упевнений, що Господь за них потурбується. Чому? Тому що сам Бог себе назвав отцем сиріт. І я впевнений, що ніяка зла рука, злий палець цих дітей не торкнеться.
Пане
Тому
Анатолій,
що Господь турбується про них особливим чином.
Я ще хочу запитати вас. Ви говорили про те, що до вашої участі в АТО, до вашого капеланства, у вас був бізнес. І да, все було... це ви полишили. І зараз цього бізнесу вже немає.
Його вже немає. У мене було невеличке діло, де зі своїми разом друзями ми ремонтували автомобілі, робили їх для своїх підопічних. У нас є дуже багато друзів, у всіх є автомобілі. І ми таки наладили невеличке діло, яке працювало, кормило наші сім'ї. І також ми участвували в благодійних різних соціальних проєктах у моєму місті Буча, де я проживаю. Але зараз все це залишене, тому що наступила війна, і вона потребує 100% нашої уваги і нашого часу. Тому просто бізнес цей, ну я не звав би це бізнесом, звісно, це таке невеличке діло, справа, яка приносила їжу на стіл моєї родини і інших людей, які зі мною працювали. Але зараз все це залишено, тому що треба помінялися цінності, я би так сказав. І зараз я розумію, що мені треба бути більше з військовими, аніж займатися цим ділом.
Як ви ставитеся, ось коли ви приїжджаєте сюди, і тут бачите, що, ну, що є зовсім інше, що люди змагаються за те, щоб отримати там більшу зарплату для того, щоб їх також в умовах кризи якось прогодувати свої сім'ї. Тобто дбають про себе, про свої сім'ї, а ви залишили, хай не бізнес, як ви кажете, але діло. Що люди, наприклад, можуть там відпочивати, ресторани, кафе, там, я не знаю, чи є ось такий момент, що люди, що ви робите?
Ви знаєте, на перших порах в мене був такий момент знервованості, чому ви не розумієте, що в країні війна, і добиваєтеся чогось більшого, чому ви не допомагаєте, чому ви транжирите кошти, могли би замість того, щоб просидіти в ресторані цих 5 тисяч гривень, могли би знайти ресторан і за 1000 гривень, а інші кошти прямо в руки передати на потреби військовим, волонтерам, яким ви довіряєте. На перших порах у мене таке відчуття було, але я зрозумів, що я не зможу нічого поміняти в цих людях, я зможу в собі щось поміняти. Тепер я радію за цих людей, намагаюся радіти за цих людей, тому що в бізнесі успіху вони добиваються тільки тому, що в окопах за них, за їхній мир і спокій стоять мої хлопці. І їх боронять від того, щоб в них вони жили на мирній території. Кожен із нас сьогодні в Києві і в всій Україні лягаємо спати і встаємо зранку під мирним небом тільки тому, що хлопці в окопах не сплять, вони обморожують свої руки і ноги, вони дивляться в ці недоспані ночами, десятками ночей очами, дивляться в ці тепловізори, щоб не було ворога, щоб його зупинити, щоб не дати цій нашості військовій вторгнутися далі. Оце... Тому заради цього я радію. Допустимо, я теж відчуваю, що деякі міста України не відчувають реально, що в їх країні
Київ
проходить...
Київ не відчуває?
Київ в частині, я би сказав, не відчуває, що в країні, де Київ є столицею, проходить війна, реальна війна. І колись мені задали запитання, а що таке АТО? А я говорю, АТО вже 3 місяці тому назад закінчилося, почалася війна. Військове вторгнення давно відбулося. І якщо я, простий священик, можу в бінокль бачити шеврони російської армії, то, вибачайте, це є військове вторгнення і це є військові дії.
Зворотнє питання. Коли ви їдете туди, покидаючи тепло своєї домівки, немає такого відчуття, що я можу залишитися просто вдома. Вдома тепло. Вдома я не обморожуся. Так, хлопці, але що це за момент, коли ви виїжджаєте?
Це тяжкий момент, я навіть не знаю, що вам сказати. В мене от вже це в мене вже навіть сльози виступають з цього приводу, тому що це дуже тяжкий момент. Я не знаю, як це пояснити. Я би міг залишитися вдома, я би міг залишитися з донькою, з дружиною. Але я би, напевно, не міг би заснути, не міг би спати. Я лягаю в ліжко і встаю з нього зранку з думкою, а як там мої хлопці, а чи вони їли, а чи вони зігрілись, а чи той ранений отримав цих 2 літри крові, що йому потрібно, а чи його витягнули і засунули його в санітарну частину, а чи все з ними гаразд, а чи пережили вони слідуючий мінометний обстріл. І ці всі думки, вони мені не дають спокою, тому вони являються для мене рушійною силою для того, щоб далі вставати і робити, вставати і робити.
Це Анатолій Кушнірчук, військовий капелан в передачі «Майстерня». Я прощаюся з вами. Наступного тижня буде цікава тема і цікавий гість. Дякую вам.